Prema signalima koji dolaze od Evropske komisije, čini se da u Briselu još uvijek računaju na Aleksandra Vučića i povezuju budućnost proširenja, odnosno članstvo Srbije u Evropskoj uniji s njim, kaže u podcastu Radio Slobodna Evropa, izvršni direktor nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi, Jan Cingel. No, dodaje da u mnogim evropskim gradovima još uvijek postoji stav da Balkan treba prvo stabilizovati, pa onda evropeizirati. Govoreći o studentskim protestima koji se od novembra održavaju širom Srbije, Cingel kaže da su njihovi zahtjevi jasni, razumljivi i lako se šire među ljudima, jer su u suštini apolitični. Nisu ideološki obojeni, što Vučić otežava reakciju i čine ga nervoznim. Sa Janom Cingelom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Prošle subote je održan veliki skup u Kragujevcu u organizaciji studenata povodom Dana državnosti. Istoga dana u Sremskoj Mitrovici su se okupile i pristalice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je nastupio veoma beskompromisno i nepopustljivo. Optužio je studente da pokušavaju da izvedu obojenu revoluciju, ističući da će napisati knjigu koja će biti svjetski bestseller u kojoj će je raskrinkati. Da li njegov nastup sugeriše izvesnu slabost i zabrinutost ili da još uvijek čvrsto drži sve poluge moći?
As I ask you, still have a card, cards to play.
First of all, he's a kind of old political beast, so he knows.
Pa pre svega on je neka vrsta stare političke zverke. Zna kako da pliva u tim mutnim političkim vodama Zapadnog Balkana, ali i u političkim vodama generalno. Jer ne mislim da će biti previše razlike u politici na Balkanu, Slovačkoj, a uskoro i u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, reč je globalno o zamućenim političkim vodama. Vučić i dalje ima svoju agendu i definitivno još uvijek drži karte u rukama, odnosno nije ostao bez opcija. Međutim, on je zaista pod pritiskom i to se već osjeća, dao i neke, rekao bih, nespretne pa čak i nepromišljene izjave u posljednjim nedeljama. Posebno mi pada na pamet ono što je rekao u vezi sa ljudima koji su napali studente i povredili ih tokom protesta. On te nasilne postupke nije odmah osudio, već je na neki način pokušao da kaže da donekle čak i razume te ljude, da su oni frustrirani. Mislim da je tu počeo da gubi tlo pod nogama. Što se tiče svih teorija zavere o obojenoj revoluciji, vidim dosta paralela sa onim što se trenutno dešava u Slovačkoj, gde vlada također gubi tlo pod nogama, ali isključivo zbog previranja unutar koalicije. Ona gubi većinu zbog međusobnih sukoba, a premijer Robert Fico pokušava da se izvuče tako što optužuje opoziciju i civilne aktiviste, koji redovno organizuju proteste, da pokušavaju da izvedu državni udar uz pomoć Gruzijaca, Ukrajinaca i ko zna koga još. Stoga ovo vidim kao sličan scenario. Vučić pokušava da stvori atmosferu straha od stranog mešanja kako bi prvo obeshrabrio bar deo ljudi da prisustvuju protestima, a drugo da bi ih delegitimisao, optužujući demonstrante da su deo neke obojene revolucije koju naravno organizuju njegovi protivnici iz inostranstva.
Possibility of this colorful revolution, of course, run by his opponents abroad.
Koji su to strani zapadni krugovi koji navodno stoje iza pokušaja obojene revolucije, s obzirom da i Evropska unija i američka administracija Donalda Trumpa deluju prilično nezainteresovano za zbivanje u Srbiji? Šta više, mnogi smatraju da je Zapad zapravo zainteresovan za održavanje Vučića na vlasti zbog sporazuma o litijumu, kupovine francuskih borbenih aviona Rafale i raznih drugih poslova, uključujući i projekat Trumpovog zeta u Beogradu. Istovremeno, opozicija u Srbiji je veoma širok spektar različitih opcija, od nacionalista i proruskih frakcija do liberala i drugih grupa. U tom kontekstu, ko su onda ti ljudi koji navodno stoje iza takozvane obojene revolucije?
So then in that context, who are that people who can be, you know, behind this so-called color revolution?
Well, exactly, very difficult to say, because as you
To je veoma teško reći, zapravo svi oni žele da Vučić ostane na vlasti, uključujući Trumpa, neke ljude u Berlinu, Briselu, a posebno u Moskvi. Dakle, zaista je teško pronaći te navodne postrekače obojene revolucije. To je verovatno, kao što sam rekao, samo pokušaj da se skrene pažnja sa stvarnih problema. A stvarni problem je to što protesti imaju legitiman osnov. Studenti traže makar minimalni nivo transparentnosti i odgovornosti vlasti, i njenih institucija nakon jedne zaista tragične situacije. Ovi zahtevi su jasni, razumljivi i lako se šire među ljudima jer su u suštini apolitični. Nisu ideološki obojeni što Vučiću otežava reakciju. Zato on pribegava optužbama o obojenoj revoluciji, ali te tvrdnje nemaju nikakav oslonac. Jer ako pogledamo listu potencijalnih zaverenika iz inostranstva, nema nikoga ko bi imao interes da ga sruši ili organizuje takvu revoluciju. Kao i u Slovačkoj, pokušava da stvori situaciju koju bi delegitimisao proteste, ali bez ikakvih činjenica ili dokaza da zaista postoji neka spoljna sila koja želi da ga obori sa vlasti.
Some kind of nefarious hand that would try to depose him from abroad.
One issue is color revolution, neither is this ethnic or nationalist.
Osim obojene revolucije, vlasti u Srbiji igraju i na nacionalnu kartu, kao što je, na primjer, deklaracija o očuvanju Vojvodine, koja sugeriše da studenti i opozicija pokušavaju na neki način da je ocepe od Srbije, iako niko nije izneo takve zahteve. Dakle, ovo je također način da se ljudi mobilišu oko pitanja navodne nacionalne ugroženosti, a istovremeno da se studenti i opozicija delegitimišu kao neko ko želi da odvoji Vojvodinu.
Yes, exactly. That's another attempt. Probably the
Da, to je još jedan pokušaj. Objašnjenje da je u toku neka obojena revolucija nije naišlo na odjek, pa sada pokušavaju da igraju na nacionalističku kartu, posebno ističući činjenicu da su protesti počeli u Novom Sadu, centru Vojvodine. Pokušavaju da ih prikažu kao neki nacionalistički zahtev, ali niko od studenata, niti bilo ko povezan sa protestima, nije prezentirao nikakvu političku agendu, a pogotovo ne nacionalističku. Zaista niko ne poziva na odcepljenje Vojvodine, dakle ponovno pokušavaju da izazovu strah i na taj način delegitimišu proteste, kao i da oslabe barem neke od ljudi koji su na čelu protesta ili da demotivišu građane da im se pridruže.
Or demotivate people to attend these rallies.
And the next issue is a corruption, which is actually one of the key claims.
Sljedeće važno pitanje je borba protiv korupcije, što je jedan od ključnih zahteva studenata. Vučić je u međuvremenu ovih dana pojačao obračun sa korupcijom. Bivši direktor državne energetske kompanije, koji je pre nekoliko godina bio optužen za korupciju, ali ga je Vučić tada zaštitio, ponovo je u žiži. Da li to znači da su ljudi koji su sada uhapšeni zapravo samo žrtveni jarci iskorišćeni za skretanje pažnje sa protesta, umjesto da se vodi stvarna borba protiv korupcije?
Rather than a genuine fight against corruption.
Well, the timing definitely is very peculiar.
Timing je svakako veoma neobičan. Vidimo to i na primjeru nedavne tragedije u kojoj je osmora penzionera preminulo u staračkom domu. Koliko sam shvatio, to je bila privatna ustanova. Vrlo brzo su neki ljudi uhapšeni dok su drugi optuženi. Mislim da je ovo način na koji vlast pokušava da pokaže da se bori protiv korupcije i da se demonstrantima pošalje poruka. Nemate osnov za proteste, vidite da se borimo protiv korupcije. Međutim, važnije od ovih pojedinačnih slučajeva i relativno nisko rangiranih funkcionera koji su sada optuženi, jeste činjenica da korupcija ide mnogo dublje. Protesti su upravo reakcija na tu duboko ukorenjenu korupciju. Ne vjerujem da će demonstranti biti zadovoljni time što im vlast podastire nekoliko nižih menadžera ili zvaničnika kao žrtvene jarce. Ovo je zapravo dimna zavesa kojom vlast pokušava da sačuva obraz i ponovo delegitimiše proteste poručujući: evo, borimo se protiv korupcije, šta još hoćete od nas?
Showing, look, we are indeed fighting corruption, so what do you want from us?
Students have raised that issue of corruption.
Studenti su pokrenuli pitanje korupcije, zatim nefunkcionalnih državnih institucija, nedostatka nezavisnog pravosuđa, medijskih sloboda i slično. Međutim, nije sasvim jasno u kojoj meri dovode u pitanje Vučićevu politiku prema Kosovu, odnos Srbije prema prostoru bivše Jugoslavije, odgovornost za ratove, kao i Vučićevo balansiranje između Evropske unije, Rusije i Kine. Primjetna je i razlika u odnosu na proteste 1990-ih, tada su se mogle vidjeti zastave Evropske unije, dok ih sada nema, već dominiraju isključivo nacionalne zastave. Istovremeno, kao što sam pomenuo, Evropska unija ne pokazuje previše interesovanja za ove proteste, gotovo ih ignoriše. Kakav je zapravo stav studenata? Neki ih optužuju da su u izvesnoj meri skloni nacionalističkim tendencijama, navodeći kao primjer simbole koje koriste ili pesme koje pevaju, ili jednostavno pokušavaju da izbjegnu političko etiketiranje i žele da se pozicioniraju isključivo kao društveni pokret.
I think they are trying to keep the momentum of a social movement, so they are...
Mislim da pokušavaju da održe momentum društvenog pokreta, dakle da ostanu uglavnom apolitični bez ideoloških obeležja. Ne pokazuju ni naklonost prema Evropskoj uniji ni protivljanje, niti napadaju vlast o pitanjima kao što su Kosovo, članstvo u EU ili odnosi sa Rusijom, Kinom i drugim akterima. Njihov fokus ostaje na četiri glavna zahteva koje i dalje ističu nastojeći da okupe što veći broj ljudi. Čini mi se da je glavna logika organizatora i koordinatora protesta da ih učine što širim i inkluzivnijim kako bi što više građana moglo da im se pridruži bez otvaranja rasprave o tome gde Srbija treba geopolitički da pripada. U tom smislu vidim ove proteste kao apolitične u širem smislu sa primarnim ciljem da se zadovolji pravda prema nastradalima. Kasnije su dodali zahteva poput povećanja finansiranja univerziteta i srednjoškolskog obrazovanja u Srbiji.
Increase in financing of the universities and high school education in Serbia.
Vučić, there is a dilemma how this
Postavlja se pitanje kako će se sve ovo završiti. Da li će Vučić pokušati da formira novu vladu ili možda raspiše izbore ili čak konsultativni referendum o svom položaju dok je opozicija, iako šarolika, protiv bilo koje od pomenutih opcija.
What do you think there'll be end game in this situation?
Vučić is trying to find the way out through offering early elections, but as we know...
Pa Vučić pokušava da nađe izlaz kroz raspisivanje vanrednih izbora, ali kao što znamo, on to radi stalno. U posljednjih 8 godina mislim da nisu nijednom održani redovni izbori u Srbiji, već stalno vanredni. Vučić verovatno shvata da raspisivanjem vanrednih izbora sada može da mu pomogne da konsoliduje vlast i možda osujeti zamah protesta, jer je opozicija veoma disperzivna i praktično nevidljiva. Protesti nisu politički vođeni od strane opozicionih lidera, pa ukoliko demonstranti sami ne iznedre neki politički pokret ili stranku koju bi registrovali za učešće na izborima, ne vidim da bi Vučić imao previše problema da pobedi na vanrednim izborima ako ih raspiše. Također ne vidim među demonstrantima ili onima koji ih koordinišu neku političku ambiciju da osnuju političku stranku koja bi se nadmetala na izborima. Mislim da Vučić još uvek uviđa da može da iskoristi vanredne izbore kako bi povratio momentum i učvrstio svoju poziciju.
I think Vučić still understands that he can gain the momentum through the early elections.
The election would be completely boycotted, so it wouldn't be legitimate one.
Ali tako raspisane izbore opozicija bi bojkotovala i ne bi imali legitimitet.
That's a very good comment or kind of argument.
To je vrlo dobar argument, pa on i dalje može da ubedi bar svoje tvrdokorne birače da izađu na izbore. Također može i dalje da koristi administrativne resurse da uveri neke ljude da glasaju za njega. Usput bilo je optužbi za korišćenje javnih resursa za organizaciju mitinga u Sremskoj Mitrovici proteklog vikenda, da su ljudi koji rade u državnim institucijama bili prevezeni autobusima, da su ih slali državne institucije ili Srpska napredna stranka, što nije neuobičajena stvar. Također mnogo ljudi je prevezeno autobusima iz Republike Srpske, iz Banja Luke, Hercegovine, kao i sa severa Kosova, posebno iz Crne Gore. Dakle, ovo je karta na koju on još uvek može da igra. Može da mobiliše ljude unutar Srbije i van nje da dođu da glasaju i da ukoliko postigne neki politički rezultat, to objasni kao pobedu, kao dokaz da je odbranio svoju poziciju i da nastavi da vlada Srbijom.
Political victory that he kind of defended his position to rule Serbia further.
Still space for, on the other hand, for students to spread their movement in order to get...
S druge strane, da li postoji još prostora da studenti prošire svoj pokret kako bi pridobili građane iz različitih društvenih slojeva, uključujući one koji još uvek pasivno ili aktivno podržavaju režim?
I believe that there is still possibility for expanding the protests.
Verujem da još uvek postoji mogućnost za proširenje protesta. Videli smo da su se pridružili neki mali preduzetnici, poljoprivrednici i tako dalje. Dakle, možda je to početak njihovog zamaha. Sve dok studenti protestuju i pametno postupaju, mogu da privuku više ljudi. Sa druge strane, mnogo će zavisiti i od reakcije vlade i državnih institucija. Do sada je reakcija bila prilično suzdržana, mada, kao što sam rekao na početku, bilo je nekoliko vrlo nesrećnih i tragičnih trenutaka kada reakcije iz najviših slojeva vlasti nisu bile tako odmerene. Također, zavisiće i od toga da li će biti akcija provokatora. Znamo da su pre nekoliko godina takođe bili protesti ispred Skupštine Srbije i postojala je mala grupa ultranasilnih ljudi koji su napali zgradu, a generalno se veruje da su to bili takozvani navijači koji se često koriste u Srbiji za prljave poslove, naročito strane vladajuće stranke kada je to potrebno.
Often being used in Serbia for dirty business when needed, especially by the ruling party and the government.
We already mentioned the position of the West, meaning the EU and the United States.
Izgleda da glavni zapadni centri još uvek nekako ili podržavaju Vučića zbog pitanja Kosova, zatim različitih poslovnih dogovora, ili istovremeno kada govorimo o evropskim prestonicama, Berlinu, Parizu, Briselu, prilično su zauzete drugim pitanjima, kao što su unutrašnja ekonomska kriza, rat u Ukrajini, kako odgovoriti na Trumpovu politiku, računajući u slučaju odnosa sa Vučićem na ovaj tako pozvani model stabilitokratije.
From the past in their relations.
Unfortunately, there is still a view in many...
Nažalost, u mnogim evropskim prestonicama i u Briselu još uvek postoji stav da Balkan prvo treba stabilizovati, a zatim evropeizovati. Dakle, još uvek postoji sklonost ka stabilokratiji. To sigurno možemo da vidimo na primjeru Srbije, ali i drugih zemalja u regionu. Nema nikakvog pritiska spolja na Vučića da podnese ostavku ili da uradi nešto u skladu sa zahtevima protesta. I moram da priznam da je ovo rezultat Vučićeve prilično vešte politike balansiranja između različitih aktera. To smo mogli da vidimo na primjeru dogovora o litijumu sa Nemačkom i Briselom, ugovorima o kupovini borbenih aviona Rafal sa Francuskom, u slučaju Sjedinjenih Američkih Država sa dogovorom sa Trumpovom porodicom. Zatim odnosima sa nekim problematičnim liderima u Evropskoj uniji poput Orbana i Fica, radeći sa njima na migracionim politikama. Dakle, on je gradio ovaj momentum i trenutno ga niko ne kritikuje, tako da sa stanovišta spoljne politike ima prilično udobnu poziciju kada je reč o ovim protestima. Ako to samo uporedimo sa protestima u Gruziji, čija je vlada dobila mnogo više kritika. Neki od njenih lidera su već pod sankcijama, bilo od strane SAD-a ili bilateralnim sankcijama zemalja EU. Ništa slično se ne dešava u vezi sa Srbijom i mislim da se neće ni desiti.
Nothing like this is happening in regards to Serbia and I don't think that it will happen.
Da li Evropska unija još uvek računa na Vučića i zato što su opozicione stranke u Srbiji prilično šarolik skup proevropskih, ali i nacionalističkih, možda i proruskih snaga? Da li se zbog toga u Evropskoj uniji pribojavaju kako bi Srbija izgledala u slučaju da opozicioni blok dođe na vlast?
Yes, exactly. Yes, that is also the reason
Da, tačno, to je također razlog jer EU vidi da je opozicija vrlo slaba, raznolika, tako da ne može da stvori relevantan politički blok koji bi zamenio Vučića.
Political block that would replace Vučić.
You mentioned Orban, Fico, this and that. So,
pomenuli ste Orbana, Fica. Očigledno Vučić još uvek računa na rastući talas populista i u drugim zemljama kao što je alternativa za Nemačku ili možda u Francuskoj, Italiji, Austriji.
Yes, and it seems like there is
Da, i čini se da ekstremna desnica, odnosno alternativna desnica, kako sebe naziva, postaje sve više mainstream u zemljama EU, poput Fica i Orbana. To također stvara udobniju situaciju za Vučića. Nema pritiska od strane Brisela ili nekih drugih zapadnih prestonica da pregovara sa demonstrantima i pronađe neko rešenje. Sa druge strane, ukoliko protesti eskaliraju, to može da zakomplikuje njegovu situaciju unutar zemlje.
There will be some escalation of those protests which can complicate his situation domestically.
Pomenuli ste da je stabilizacija Balkana važnija za Evropsku uniju od njegove demokratizacije i evropeizacije. Da li je za Brisel još uvek važnije da nekako postigne dogovor oko položaja Kosova nego unutrašnja demokratizacija Srbije, koja je inače jedan od preduslova za njeno približavanje Evropskoj uniji?
Well, I think that the solving the Kosovo case is one of those
Mislim da je rešavanje pitanja Kosova jedna od onih tačaka na kojima je Vučić igrao na sigurno. Tako je postao važan faktor u procesu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Vučić to koristi kao jednu od poluga prema Briselu, pokazujući da je on taj koji može da potencijalno omogući ili barem obećava da će doneti rješenje za Kosovo, dok je u isto vrijeme na domaćem terenu prilično nepokolebljiv u vezi sa ovim pitanjem. Dakle, opet prikazuje dva lica, jedno prema Briselu, a drugo prema domaćoj javnosti.
Showing two faces, one towards Brussels, one towards the domestic constituents.
You mentioned this tide overall. Do you think that
kada reč o Slovačkoj, da li je poljuljana Ficova pozicija? Koliko je zapravo položaj populističkih političara u Europi ojačan, naročito nakon Trumpove pobjede?
Well, there are a couple of aspects. First, yes, Fico is shaken.
Postoji nekoliko aspekata. Prvo, da, Fico je poljuljan, ali ne zbog međunarodnih okolnosti ili geopolitičke situacije, već zbog činjenice da gubi većinu u parlamentu. Dakle, sve se svodi na domaću politiku. Što se tiče sličnih populističkih lidera koji su usponu širom Europe i koji su upravo došli u Belu kuću, da, to na neki način jača i Fica i Orbana i slične. Međutim, sa druge strane, ako Trump bude sprovodio politiku koju je najavio zbog domaćih razloga i interesa SAD, to će neizbežno zakomplikovati trgovinske odnose sa zemljama kao što je Slovačka, koja izvozi mnogo automobila u SAD. Ako SAD uvedu carine na automobile, Slovačka automobilska industrija biće u velikim problemima. Ne kažem da je većina, ali sociološki značajan deo radnika u tim fabrikama su zapravo birači aktuelnih koalicionih stranaka. Dakle, oni će biti najviše pogođeni. Fico može da bude srećan zbog Trumpove pobjede i stvari koje čini kada je reč o pomoći Sjedinjenih Američkih Država Ukrajini. Ali kada Trump počne da sprovodi politiku koju je obećao kako bi zaštitio interese SAD, posebno ekonomske, Slovačka bi mogla da se nađe u stvarnim problemima. A to će se odraziti na njeno već teško ekonomsko stanje.
Then Slovakia can be in really deep problems and it will reflect on the already difficult economical situation in Slovakia.
To se odnosi na Srbiju jer 70% trgovine obavlja sa Evropskom unijom, a pomenutim Trumpovim carinama će najviše biti pogođene zemlje poput Nemačke, koja je istovremeno veliki investitor u Srbiji.
Yes. And in Serbia there are quite lots of sub-suppliers.
I u Srbiji postoji priličan broj dobavljača koji izvoze svoje proizvode. Mislim, delovi za automobile se proizvode u Srbiji pa se zatim transportuju u Slovačku. U Slovačkoj se prave automobili, a zatim izvoze. Tako da bi ti dobavljači iz automobilske industrije u Srbiji mogli da imaju probleme.
Automotive industry in Serbia might be in troubles as well.
Given what you said about the position of the EU towards Serbia,
iz onoga što ste rekli o poziciji Evropske unije, stiče se utisak da još uvijek računa na sadašnju vlast u Beogradu i da ne razmatra alternativnu strategiju kako bi Srbija mogla da izgleda nakon promjene vlasti jednoga dana.
At the moment what I can see and also according to the signals which are coming from the
trenutno ono što mogu da vidim, a također i prema signalima koji dolaze od Evropske unije, čini se da u Briselu još uvijek računaju na Vučića i povezuju budućnost proširenja, odnosno članstvo Srbije u EU, sa njim. Vidjet ćemo kakvu će poziciju zauzeti nova komesarka za proširenje Marta Kos, ali signali koji su do sada dolazili iz Brisela sugerišu da se još ne priprema rezervni plan o Srbiji nakon Vučića. Pariz je trenutno oslabljen kao i Berlin. Uskoro očekujemo izbore u Njemačkoj i vrlo verovatno novog kancelara gospodina Friedricha Merca, koji je politički bliži Vučiću. To znači da će Vučić imati udobnu poziciju kada je reč o odnosima sa Berlinom, jer još uvijek može da računa na dogovor o litijumu, koji je bio važan za Njemačku zbog njene automobilske industrije i lanca snabdevanja za električna vozila, kao i alternativa za kineske litijumske baterije. Tako da će biti čak i manje političkih nesuglasica. Pitanje je ko će biti nemački ministar spoljnih poslova. Verovatno neko iz koalicije, ali ima mnogo pitanja koja su još otvorena.
Probably it will be a coalition party, but there are lots of questions open which we cannot predict at the moment.
China and at the same time kind of
Vučić ima bliske odnose sa Kinom, a očekuje i dobru saradnju sa Trumpovom administracijom. Ali ako Trump primjeni vrlo oštru politiku prema Pekingu, uključujući carine, to može pogoditi i Srbiju, jer kineske kompanije sve više posluju u njoj.
Ovo je problem ne samo u Srbiji, već i u Mađarskoj, gde su kineske investicije bile prilično značajne u posljednjim godinama. Također, Orban pokušava da se prikaže kao Trumpov čovjek u Evropi. To će definitivno uticati na ove dve zemlje. Trenutno se čini da je fokus Vašingtona u spoljnoj politici na Kini. Ako SAD budu ocjenjivale svoje saveznike prema njihovim odnosima sa Pekingom, to može da dovede Vučićevu spoljnu politiku u probleme u odnosima sa Vašingtonom. Čak će odnosi sa Kinom biti veći problem nego sa Rusijom, jer se čini da Trump želi da relaksira odnose sa Moskvom da bi se fokusirao na Peking. Ali puno toga će zavisiti i od predstojeće posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Vašingtonu, koja se očekuje u narednim nedeljama. Možda će Trump sklopiti neki dogovor sa Kinom, pa u tom slučaju neće biti toliko veliki pritisak na Vučića i Orbana, kako se sada čini.
Actually, from Russia, from Moscow, from Kremlin, this accusation of...
Zapravo iz Moskve se najčešće čuju optužbe o pripremi obojene revolucije u Srbiji. To znači da bez obzira na izvesne nesuglasice kao što je prodaja oružja Ukrajini i Srbije, Kreml očito i dalje preferira Vučićev ostanak na vlasti.
Yes, that is quite clear that Moscow prefers Vučić in Belgrade at the helm of the government.
Da, prilično je jasno da Moskva preferira Vučića na vlasti u Beogradu uprkos svim tim manjim nesporazumima kao što je oružje i Srbije koje završava u Ukrajini i u manjim količinama i u Rusiji. Ali interes Moskve je ovdje prilično jasan. Moskva zapravo vodi uobičajenu igru narativa. Govori o obojenoj revoluciji, također u vezi sa protestima u Gruziji protiv vlade koja je prilično naklonjena Rusiji. Imala je slične komentare i prema protestima u Slovačkoj. Dakle, Moskva samo ponavlja svoju uobičajenu retoriku.
Repeating its own Moscow playbook.
Let me sum up somehow and coming quickly to the very beginning.
Na kraju da sumiramo, protesti u Srbiji su najsnažniji od kako je Vučić došao na vlast 2012. godine. U kojoj meri je on oslabljen?
I think he is kind of nervous because...
Mislim da je on pomalo nervozan jer se radi o prilično značajnoj mobilizaciji građana u Srbiji koju nismo vidjeli u posljednjim godinama. Bili su redovni protesti protiv Vučićeve administracije posljednjih 6-7 godina, ali sadašnji su veoma značajni pre svega jer su apolitični i, kao što sam pomenuo, ti zahtjevi su vrlo jednostavni za razumevanje. To nisu politički zahtjevi. Veoma su praktični, ali oni duboko pogađaju sistem, naročito transparentnost i odgovornost onih koji su verovatno uključeni u te nepravilnosti vezane za rekonstrukciju železničke stanice u Novom Sadu. Verovatno pravi neke greške poput narativnih, kao što smo upravo pomenuli u vezi sa navodima o obojenoj revoluciji, što je potpuno neutemeljeno i, kao što sam naglasio, niko u inostranstvu nije motivisan da ga smeni. Također pokušaj da se demonstranti obeleže kao nacionalisti koji pokušavaju da odvoje Vojvodinu su prilično apsurdni. Ali to pokazuje da je on nervozan zbog protesta. Sa druge strane, on i dalje ima političke alate u svojim rukama. Može da raspiše vanredne izbore i ponovo slomi opoziciju. Možda će protesti izgubiti momentum, ne znam, ali oni mogu čak i da dobiju na zamahu. Samo pogledajte šta se dešava u Gruziji, izbori koji su doživljeni kao pokradeni, ponovo su pokrenuli proteste koji traju već 3 mjeseca. Tako da je stvarno teško predvidjeti šta bi moglo da promeni situaciju u Vučićevu korist ili sa druge strane šta bi moglo da izazove još veće nezadovoljstvo, upravo zato što su protesti organizovani od strane običnih ljudi i građanskih aktivista, a ne opozicije, gde možete lako da identifikujete ko je lider i da ga direktno ciljate. U trenutnim protestima u Srbiji nema direktnog političkog lidera koga bi vlasti mogle da napadnu i kleveću koristeći svoje tabloide i medijsku imperiju.
Their tabloids and their media empire to unleash their power on them. You don't have this.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Janom Cingelom, izvršnim direktorom nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi. Više intervjua možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na podcast platformama te YouTube-u. Do slušanja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.